Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wensu u Rosi ta' George Zammit. Wensu jaqbdu wissulluzzu. Is-sawm għal Wensu kien sawm. U jekk kien isum bir-raqqa kollha f'kull ġurnata ta' obbligu matul is-sena, is-sawma tal-lejlet il-miliet kien jagħmilha qibsa daqs ir-Ramadan tal-Misilmin. Iżda xejn inqas mill-Misilmin kien jixxala meta jgħaddi l-ħin tal-penitenza. Dik is-sena kien ftiegħem ma' Girgor il-Gabillot, ma' Ġagbu s-Sagristan, ma' Sur Ġizmont il-Nutar u ma' l-Ispizjar biex wara l-Qudisa ta' nofs il-lejl jiltaqgħu għand Kurun biex jieklu ikla u jixorbu xarba denja li tidħol fl-istorja. Waqt il-Qudisa, Wensu, li matul il-ġurnata kien tħabad biżejjed bejn fuq ix-xogħol u bejn għax kien hemm li l-Kurun initta fid-dundjan li kien ġib Girgor, bil-kemm ma bediex jonos. Beda kultant jitbissem meta jiftakar f'dak id-dundjan daqs ħmar li bħalissa kien ġmiel u qiegħed ibaqbaq fil-kaldarun ta' Kurun. Ir-rix ta' ġwenħajh kien tant toħxon wiebes li biex jaqilgħuh ġieli kellhom jaqsmu x-xogħol. Kurun iżomm id-dundjan u Wensu jiġbed ir-rixa qisu qiegħed jiġbed ċima ta' bastiment. B'mod li darba minnhom ir-rixa nqalet f'salt u Wensu mar marħajt waqt li Kurun għodu staħt il-mejda u ħareġ b'żewġ gundalli jleqqu jleqqu fuq moħħu qisu Mosè niżel minn fuq il-muntanja bit-twavel tal-liġi. Il-Qudisa bid-daq tal-qniepen fil-Glorja li jven vinlek widnejk u bil-pritka tat-tifel spiċċat b'wiċċ il-ġid. U meta ħareġ mill-Knisja Wensu sab li sħabu jpespsu bejnietom fuq it-suntir. Malli raw li l-Wensu risa waqfu f'salt. Imma Wensu kien tant taljenat fuq dak id-dundjan li janqas addilu minn rasu li sħabu kienu qegħdin il-astulu nazba. Selmu lil xulxin u ftehmu li kull wieħed minnhom imur lejn daru biex jara li kollox u kulħadd qiegħed sewwa u mbagħad jiltaqgħu fil-ħanu tal-ikla. Hekk għamlu. Meta Wensu wara ħafna xengil ta' ras rożi irnexxielu jiżgiċċa. Bil-kem kien għadu ħareġ meta ra jimbet minn ġodlam lil dak l-affrit ta' Girgor. Wens, għallu, irrid ngħidlek kelma bejnietna. Min tix ġejb xi waħda hux, għallu Wensu li kien mixawf. Trid tmur, wieġeb malar Girgor. Qiegħed inkellmek bl-akbar serjetà. Inti taf li jien ngħix waħdi hemm fuq fir-razzett. U b'daqshekk? Staqsa Wensu. Li kellu zaqqu madaru bil-ġuħ u ma kienx qiegħed jaħseb ħlief f'dak id-dundjan? Qiegħed tismagħhom dawn Wens, qallu Girgor, fil-waqt li ħareġ mill-but kaxxa tal-landi ċatta u twila qisha l-anda tat-tabak tal-pipa u beda jċekċika? Dik x'fija Girgor? Fija 15 lira tad-deb Wens, li jiena faddalt u nżommuh bija, qallu Girgor. Imma billi l-lejla ma rsaqx lejn l-orfa, u ser naddi l-lejl barra, ħsibt li aħjar ma nafdax. Sewwa għamilt, għallu Wensu, u wissa mhux aħjar nersqu lejn Kurun. Iva stenna ftit Wens, ħalli ngħidlek li għandi ngħidlek, tenna Girgor. Inti taf li l-imbit lili malajr joħodni. Xejn marrit biex malli jitlali għal rasi nibda nberbaq minn dawn il-liri. U taf int Wens, min jara d-deb. Tafdax biex ma tħallilx. Forsi għand Kurun ikun hemm xi ħadd ma nafuhx. Allura staqsa Wensu, Allura billi jien fħat mandi fiduċja daqska mandi fik. U billi naf li jien tal-inbit tifla ħdaqs 10. Qed kemm ikun sewwa kieku iżommhom li jien sa kemm noħorġu. Wenzu ħasruhu minn fuq. Tant bil-fiduċja ta' Kirgor kemm bil-kumpliment li kien għamillu bħala sponza numru wieħed. Kollox sew qallu, inżommhom lok jien. Kirgor reġa' ċekċiklu l-landa. Fidejk qishom fidejja. Mhux aħjar noddhom Kirgor, staqsa Wenzu. X'hemm bżonn? Mela jien lilek ma nafdakx. Itfaħħom fil-butta wara u żomm siket għax wasalna, wieġeb Kirgor. Wenzu obda u daħlu fil-ħanut fejn sabu lill-oħrajn jistennewhom. M'hemmx għalfejn ngħidu xi klakilu u x'dilluvju ta' nbit għadda minn Grizmejn Wenzu. Kurun pattijhom dawk iż-żewġ gundalli kull waħda daqs bajtra. Meta ma felħux jiklu u jixorbu iżjed, beda ġejb iċ-ċajt. Bdew isaqsu lil xulxin min kien jingħarax l-iżjed. U l-aswaqa fuq Wenzu. Min jarxu f'daru min taħt dirajh u Wenzu li kien jitarrax tassew tant daħak li bejn daħk u bejn l-inbit qabdu sulluzzu li kien ser joqtlu. Beda sejjer waħda f'waħda qisu krik ta' karrettun ta' bal f'xi niżla qawwija. Ħassu se jmut u beda jitlob lil sħabu biex jagħtuh qata ħalli jgħaddilu. Għax kien semagħhom jgħidu li dan l-aħjar rimedju u balle ċekkin. Għax f'nofs id-daħk ftakar fil-landa mimli għaliri ta' Kirgor. Ressa qidu lejn il-butta wara u ra li ma kien iċċemm. Bil-qata li ħa is-sulluzzu waqaf qisu bisħarijiet. X'ser jagħmel? Jgħid lil Kirgor li kien tilifluh 15 lira li min jaf kemm kien ilu jistinka għalihom? L-għaraq beda jxoqq għal ġbinu. Dak il-ħin Kirgor qamu qal li kien sejjer sar-razzett biex jara jekk il-bejjem kinux raqdin f'postom. Malli ħareġ l-ispiżjar staqsa lil Wenzu: "Xi ġralek Wenz? Jaqgħu qiegħed iħossok ħażin?" Bit-tielew bin-nieżel, Wenzu stqarr dak li kien ġralu. "Issa meta jiġi Kirgor għall-flus?" staqsa ta' parsi mwerwer ġagbu. "Ara x'namlu," qal in-nutar. "Int Wenz, inża u mur fis-sodda ta' Kurun wara l-bank. Lil Kirgor ngħidulu li ħassek ħażin. Forsi saħada meta terġgħu tiltaqgħu tilħaq is-siba dik il-landa." Il-partita ma kienitx mill-aħjar, imma Wenzu derlu li aħjar jiskarta għall-mument imbagħad wieħed jara. Daħal wara l-bank, neża u daħal ġol friex ta' Kurun. Wasal Kirgor. "Wenzu fejnu?" staqsa lill-oħrajn. "Tajjaġġ," qallu l-ispiżjar, "imtet ftit għax ħassu ħażin." "Ħwejġu fejn huma?" reġa' qal Kirgor. Taw il-ħwejjeġ ta' Wenzu. Beda jgerfex fil-bwiet kollha. Meta ma kienx baqa' aktar bwiet għajjat, "Seraqni, kont fdajtlu fideh l-landa bih 15 lira ta' depu mixawn." "Min jaf ix miegħu fil-friex?" staqsa ġagbu. "Stenna," għall-ispiżjar. "Fl-istat tiegħu mhux ta' min qajmu? Ħalli nfittex jien." Resaq lejn Wenzu. Tbaxxa fuqu qallu fidneh: "Għamilha ta' mejjet Wenz, għax Kirgor mitluf bil-korla għalik." Imbagħad dar lill-oħrajn: "Hawn m'hawnx landi," qalilhom, "imma issa ġejn aħjar, teħdux qata." "Wenzu mejjet." Wenzu, b'għajnejh imbexqin u mwerwer, rahom resqin leħ bil-maktur m'għajnejhom. "Għamilli x'għamilli," sama lil Kirgor jgħid lill-oħrajn, "issa naħfirlu. Imma saħħat lift il-flus, għalmenu nieħu l-ħwejjeġ. Issa miskin m'għandux jambihom." Wenzu għal ftit ma qabbisx mis-sodda meta ra lil Kirgor qiegħed joħodlu l-aħjar libsa li kellu li kien jilbes fil-fest il-kbar biss, imma żamm siket. Kirgor geżwer il-ħwejjeġ f'sorra u kulħadd telaq il-barra barra Kurun. Malli baqgħu weħidhom, Wenzu qam fuq ġenb is-sodda. "Issa," staqsa Wenzu, "issa oqgħod fejn int biex jisbaħ ftit jonqos?" "U jien kif ser immur id-dar?" "Tibża xejn, nissilfek qalzit u ġlek tiegħi." "Hekk għamlu." Filgħodu Rosi rat lil Wenzu ġej mgeżwer f'qalzit u ġlek li kienu jesgħu erba bħalu, għax hu kien qisu gremxula waqt li Kurun kien ħabbata ma' bettija milli kellu fil-ħanut. "Inti x'kuntent, sakra nazz," qaltlu Rosi. Wenzu baqa' dieħel il-ġewwa qisu kelb imsawwat. Id-gergir ta' Rosi kien jibża minnu, imma l-qilla ta' Kirgor ma kienx ta' min jiċċajta magħha. Tejċejn anzi, kompletrosi, li sħabek galantomi aktar minnek. Ma li raw kittajjar ħwejġek bis-sakra li kellek, ħadu ħsieb jiġbru omlok. Eh, għajjat Wenzu, waqt li fetaħ kull widna daqs taħmar. Eh, marom fejn huma ħwejġek fuq is-sodda. Wenzu ra li ħwejġu kienu tas-sewem. Min ġibhom? Staqsa. Girgor wieġbet Rosi u ġib ukoll dik il-landa, dik xritta, mela qattilha bil-passju. Wenzu ra l-landa mal-ħwejjeġ fuq is-sodda, qabada u fetaħa. Ura li kien fija ftit bċejjeġ tal-fajjenza miksura. Fehem il-logħba li kien għamlulu Girgor u l-oħrajn, gidem xoftu u ma tkellem xejn. Firillu. Matul din il-kronaka fidila tal-ħajja ta' xwejħin Wenzu u Rosi, kellna okkażjoni nosservaw li id-dar tagħhom kienet miss ma' dik ta' ġagbu s-Sagristan. Bejn il-ptieħi taż-żewġ tidjar kien hemm ħajt għoli. U f'dan il-ħajt mal-livell tal-art kien hemm toqba biex l-ilma ta' bitħa jgħaddi għal tal-oħra. Toqba f'ħajt bejn bitħa u oħra fija n-nifisa ma għandha ebda importanza, imma toħroġ il-għaġeb fir-rakkontana tal-lum din it-toqba kienet għal Rosi u għal Nozzi il-mara ta' ġagbu kawża ta' ġlied kontinwu. Jekk Nozzi kienet is-sodda biex ixkora, Rosi kienet tagħmel storbju għax l-ilma mill-bitħa tagħha ma kienx ikun jista' jaqleb. Jekk Rosi tiftaħha b'daqqa tal-asta ta' xkupa, Nozzi tagħmel terremot għax xi fellus mill-bitħa kien jaħrab għalant Rosi. Imnalla l-ħajt ta' bejnietom ma kienx jasal lin mill-kliem. Għalkemm il-kliem li kienu jwadbu lil xulxin kien biżejjed biex jaqsam iż-żonqor. Wenzu ġagbu baqa għal-kbir irnexxielhom iżommu ruhom newtrali. Anzi, ġieli waqt in-nisa tagħhom kienu qed jikkumplementaw lil xulxin min-naħa u mill-oħra tal-famuż ħajt u ma kienu jaħarbu sa għand kurun għal dik il-belambit li żomm is-sensi u n-nervi flokhom. Imma darba, din l-imbirka toqba fil-ħajt, qajmet bejn Rosi u Nozzi ħuġġieġa wis aqwa minn tas-soltu, u kawża ta' din il-ħuġġieġa kien fenek ta' ċinċilla li għal Rosi kien għażiż daqs id-dawl. Fis-sellum tal-imħabbit ta' Rosi, infatti, naturalment wara l-bambin, kienu jiġu l-ewwel il-fenek ta' ċinċilla, imbagħad Wenzu, imbagħad il-bqija tal-ħolqien. Kellu sider qisu tal-jun u kien fidil daqs ħaruf. Kien jiekol minn idejn Rosi u kien dra tant li kien joħroġ mill-bejta u jmur ħdejja meta hi kienet issejjaħlu blisem li kienet tagħtu, Firillu. Firillu ta' qalbi kienet tgħidlu minn nofs il-bitħa, ejja anti tzija Rosi. U d-long tara li l-Firillu joħroġ rasu mill-bejta, irrijet imnieħru l-fuq u l-isfel bil-ħeffa ta' ġewnaħ ta' dubbina qed ittir, idawwar widnejh mal-erba tirjieħ biex jara jekkux kollox sewwa, iferfer dembu qisu kobba suf gris u f'żewġ qabżiet taraħ f'ħoġor Rosi dbusu ż-żiel bih daqs li kien tarbija. Il-odwa li fija tiftaħ l-istorja tagħna, Rosi niżlet passoltu biex titma l-fenek. Firillu. Il-fenek ma derġ. Firillu ta' qalbi. Għalxejn. Għamlet gedduma mal-art biex tittawwal fil-bejta. Firillu ma kienx hemm. Rosi ħasset id-dinja qed tinqalb. Bdiet iddur mal-bitħa, tagħti fuq wiċċa. L-ajjat li jgħidu l-ommijiet fl-istraġi tal-innoċenti ordnata minn Erodi kien ħrafa fejn it-twerżiq ta' Rosi x'ħin rat li l-maħbub Firillu kien osfor. Sejħet lil Nozzi u minn wara l-ħajt qaltilha li bil-fors Firillu kien qiegħed għandha. U x'ħin Nozzi ċaħdet bdiet tagħtiha ċerti titoli li ebda università ma qattat lill-istudenti tagħha. Il-qilla ta' Rosi li ma setgħux tinfex f'Nozzi minħabba l-ħajt sfugat kollha fuq Wenzu meta ġie d-dar. Bil-qata li tagħtu kellu jagħmel sagrifiċċju u jixrob tazza nbit b'faħma tfexfex ġo fija. U kien se jirrepeti l-esperiment biex ikun żgur li ma taqbdux suffejra, x'in ra lil Rosi ġejja bistanga fida qisha ġuditta għada kif qatet ras Oloferne. Ara x'ser ngħidlek, werżqet, jekk sal-lejla ma ġġiblix lil Firillu barra jkollok torqod. Imma temtem Wenzu, u t-tixxira ta' dik l-istanga rabtitlu l-sienu. Kollox sew, għalilha bla nifs, sal-lejla Firillu jkun għandek. U beda jixxotta l-għaraq minn fuq moħħu. Meta Rosi jikkalmat u daħlet fis-sodda biex toqgħod tibki lil Firillu bil-kwiet, Wenzu tella fuq il-bejt biex jistudja pjan kif jerġa' jġib lura lill-Firillu. Mingħajr ma ħalla lil min jarah, qatt jgħarrex u jifli l-bitħa ta' ġagbu. Mal-ħajt tal-faċċata kien hemm il-gallinar, u minn ħdejn il-gallinar kien jibda' it-tarraġ minn barra għall-kmamar ta' fuq, jew orof, bil-qsari tal-qronfol u s-sardinel fuq iċ-ċint. Imma Wenzu ma kienx moħħu fil-qronfol u s-sardinel. Derlu li nozzi mhix se tkun daqshekk imbeċilli liżżomm lill-Firillu fil-gallinar. Le, ħaseb Wenzu, Firillu kien qiegħed ġo xi kaxxa tal-injam f'waħda mill-orof. Ra li minn fuq il-bejt tiegħu għal fuq il-bejt tal-orof ta' ġagbu ma kienx hemm bżonn ħlif qabża ta' xi erba' tixbar. Minn hemm għat-taraġġ tal-orfa, imbagħad kien hemm katusa li kienet isservi tal-isbaħ sellum. Wenzu niżel minn fuq il-bejt bil-pjan lest u mqassam. Imbagħad ħareġ għal xogħlu jitlob f'qalbu li jfittex jidlam. Meta ra li jidlam kien niżel ċappa, Wenzu tela fuq il-bejt. Qabeż il-qabża għal fuq il-bejt tal-orfa ta' ġagbu b'ħeffa ġuvnot. Niżel isu qattus mal-katusa għas-setaħ tat-taraġġ, fetaħ il-bib, daħal u għalaq warajh. Sa' hawn kollox ħarir qal waqt li beda jara jilmaħ xi kaxxa tal-injam. Seta' dam igerfex. Kien ħaseb għal kollox, imma nesa s-sufarini, ser jagħmel. Jerġa' lura li jom ma kienx jaqbel, beda jimxi fidla migerfex bidejh ilgħawnu lin. X'ħin f'daqqa waħda sama xi ħaġa li qatetlu nifsu bil-qata'. Kien leħen ġagbu qed jitkellem ma' xi ħadd u tiela t-taraġġ tal-orfa miegħu. Ftit wara sama lil ġagbu jgħid: Nispera li hawn torqod tajjeb, Monsinjur. Dak il-ħin idejn Wenzu messew mas-sodda. U hu għoda sal taħta waqt li l-bib infetaħ u daħal ġagbu b'xama mixewla fidu. Għaddi għaddi, Monsinjur, nozzi għamlitlek firxa ġdida. Għandek torqod daqsbu marin. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb, wieġeb il-Monsinjur. Jekk tqum qabli għada ejja ħabbat li fuq il-bib. Ġagbu ħareġ u għalaq warajh. Wenzu taħt is-sodda bil-kemm jista' jieħu nifs biex ma jinstemax fehm kollox. L-għada kella tibda fir-raħa l-missjoni l-kbira, u billi l-kappillan ma kellux fejn iraqqat il-missjonarji kollha, wieħed minnhom kellu jorqod għand is-sagristan. Għadmu beda juġgħu bil-pożizzjoni skomda li kien fija, beda jisħet f'qalbu lill-Firillu u lir-razza kollha tal-fnik, u intant il-Monsinjur beda jaħseb biex jidħol jorqod. Minn dak li seta jara, il-Monsinjur kien fih persuna ġmiela. Kellu tul żarbuna daqsix. U meta poġġa fuq is-sodda biex jidħol il-molol tant niżlu li il-povru Wenzu għal ftit ma baqax ma affeċ. Il-Monsinjur tefa' x-xema, redden xi ftit talb u ma damx ma beda jonħor qisu rota ta' sinja msadda. Malli Wenzu xam li kien il-mument tajjeb, nesa lill-Firillu u ma qatt jaħsibha darbtejn. Iż-żerżaq minn taħt is-sodda u fuq idejh u saqajh beda jfittex il-bib. Il-bib sabu u għalaq warajh bla ħoss. Imma ittenda li ma kienx il-bib tat-taraġġ, iżda l-bib li jagħti għall-orfa ta' ġewwa. Kien qed igerfex bidejh biex jara kif ser joħroġ meta laqgħa t-tavolin li fuqu nozzi kienet iżżomm l-isbaħ fajjenza tagħha u qalbu bil-fajjenza b'kollox b'ħoss li jtarrax. Qalbu bil-qabża li qabżet għal ftit ma tħabblitlux fi griżmeh u ma damx ma sama lil Monsinjur jgħajjat l-ajjut u jsejjaħ lil ġagbu għax hemm il-ħallelin. Sama li l-ġagbu tila u diħel fil-kamra tal-Monsinjur. Tibza xejn, għallu, għandi jarma b'seba' tiri, jekk hawn xi ħadd imbattala fuqu. Wenzu ħassim sarnu neżlin kobba, xi ngħinejh li issa kienu draw idlam lemħu tieqa. B'heffa ta' fenek kelb jiġru warajh, telema t-tieqa, ix-xabba tal-barra, id-dendel minn idejh u qabeż għall-isfel. Ġif u gozz tiben u hemm sab xortih. Għax il-kombinazzjoni riedet li jaqa' propju fejn Firillu kien rieqet għall-pittiben. Qabdu tajjeb bejn idejh u ħareġ jiġri mill-bib tal-ġnien ta' ġagbu għax dik it-tieqa għalġu l-ġnien kienet tagħti. Il-fenek taċ-ċinċilla li kien għadda mit-toqba fil-ħajt ta' bejn il-ptieħi kien għadda minn toqba oħra fil-ħajt ta' bejn il-bitħa ta' ġagbu u l-ġnien. Wenzu ma reħabbat il-bib tad-dar tiegħu. U xħin Rosi fetħitlu u rat li fideħ kellu l-maħbub Firillu, għall-ewwel darba f'omora newlitlu istess fli xkun imbit mill-aħjar, u m'hemmx għalfejn ngħidu, Wenzu għamillu unur. Wenzu u Rosi turisti. Tlieta huma l-postijiet li fihom kienet tieħu sura l-ħajja reliġjuża, artistika u soċjali tar-raħal ta' Wenzu Rosi. Il-Knisja, u meta nsemmu l-Knisja ma rridux ninsew it-Suntir li kien għannis tar-raħal dak li kien il-Foru mar-Rumani, il-Każin tal-Banda u l-Ħanut ta' Kurun. Fit-tlieta Wenzu kont issibu minn tal-ewwel jiżżarġan qisu żatat. Għax Wenzu kien minn dawk li jaħsbu li minn għajrum id-dinja ma timxix. Fil-Knisja kien imitt idejħal kollox, jgħin is-sagristan biex jarma u jżarma l-festa, jisewwi xi ħaġa miksura, jgħin fit-tindif. Fuq it-Suntir imbagħad, kull meta kien ikun hemm kont taħseb li hemm xi meeting tant kien iħanbaq u jferfer idejh meta kienu jmissulu xi punt delikat. Palma kienet il-banda jew il-pika li kien hemm fuq il-festa tar-raħal u dik tar-raħal fil-qrib li miegħu n-nies ta' pajjiż Wenzu kienu qishom klieb u qtates. Fil-każin Wenzu kien tista' tgħid il-faktotum. Għalkemm ma kienx ħlief bandist, jekk tisimgħu jitkellem kont taħseb li hu kien president, segretarju, kaxxier u kumitat maqudin f'persuna waħda. Fil-ħanut ta' Kurun imbagħad kien għadu jrida daqs l-aqwa ġuvni u fejn jidħol imbit ma kien iċċedija lil ħadd. Insomma, daqs kemm kien moxxu quddiem Rosi f'daru, daqs tant ieħor kien fanfru man-nies tar-raħal. Fi żmien tar-rakkont tal-lum, Wenzu ma kienx għadu bandist għax il-kunċerti kienu bdew idejquh. Però kien ta' spiss joqgħod jipprattika fid-dar fuq l-istrument li kien il-bumbardun sakemm Rosi ma kienx jaqbad sturdament u titfalu xi ħaġa l rasu. U xi drabi kien ukoll jaċċetta li jdoq mal-banda f'xi programm. Għal daqstant xejn ma staġeb darba waqt li kien qiegħed jaħdem x'ħin l-ispiżjar li kien ukoll il-President tal-Każin ġi fuqu qallu: "Wenz, il-Każin għandu bżonnok u din id-darba hemm fin-nofs xi ħaġa speċjali." Da żgur wieġeb Wenzu, hekk għandi naħseb l-ġejt għalija, jaqgħu x'inqala. U hawn l-ispiżjar qallu li l-Każin kien għadu kif irċieva stedina biex jibgħat il-banda ddoq programm ġo Villa Bellini Katania. Jidhirlek int, ikkonkluda l-ispiżjar, li mingħajrek ser nissugraw nippreżentaw ruħna f'post bħal dak Wenz. Wenzu xengel rasu l-għawnu lin. Kieku l-idea toġobni qal, imma min jaf Rosi. Xejn tħabbel rasek, tenna pront l-ispiżjar, Rosi tiġi miegħek u jkollkom il-vjaġġ imħallas it-tnejn, ikel u lukandi u kollox kompris. Wenzu ma ħasibix darbtejn, telaq l-għodda, għalli l-ispiżjar li kollox kien sewwa u daħal daħkan ħdejn Rosi. Eħe, għalli din xin ratu wiċċu kollu mdawwal, jaqgħu x'ġej? Aqta Ros, u wisaq l-aħħa, għajtet Rosi, jaqgħu għamil ximħatra u rbaħt? U ximħatra mħatra, ser nieħdok iddur dawra. Ajma, dawra jonqosni billi min isturduta? U ħallini fejn sejra brasek, għalila Wenzu. Ser nieħdok Katania. U hawn għalila dak li kien qallu l-ispiżjar. L-idea ta' vjaġġ b'xejn oġbita lil Rosi, iżda ta' mara li kienet riedet iġġiba daqsxejn bi kbira. Imma Wenz, qaltlu, aħna ma nafux bit-Taljan, kif namlu biex niftehmu? Għalfejn tikkonfondi staqsa Wenzu, aħna ma nkunux mal-oħrajn tal-ġita, ma jkollniex kollox lest, kif jagħmlu l-oħrajn namlu aħna. Imma żiedet Rosi li biex toħloq id-diffikultajiet ma kien jgħaddiha ħadd. Jekk xi darba jfetlilna mmorru x'imkien għal rasna. Oh, qabeż Wenzu, aħna xi ħaġa bit-Taljan ma nafux, dawk tiftijhem magħhom, imbagħad għandna tant kliem li jaqbel mat-Taljan. Per eżempju, staqsit Rosi, per eżempju torta bil-Malti tiġi torta bit-Taljan, minestra minestra, banda banda, numru numero, pulptu pulpito, mezzu cavallo mezzo cavallo, pulizija pulizija, arrest arresto, x'waħda din, waqfitu Rosi, tejzer jarrestawna hemm? U le, imma għalli jista' jkun, aħjar tkun taf tiftijem. Jaqgħu fi ħsiebek tagħmel xi żbornja mal-inbit ta' Katania? Trid tmur, qalilha Wenzu, u bittielha u binniżel ftehmu li jmorru.